Rossiya sanoati ancha zaif, ammo Sankt-Peterburgda vaziyat o'zgacha. Mamlakatning shimoliy poytaxti yaqinidagi General Motors zavodi mahsulot ishlab chiqarish hajmini 3 baravar oshirishni rejalamoqda. Korxona rahbari Romuald Ritvinski sifat a'lo deya ishontiradi.
When I look at the cars we are making here, I'm very proud.
Bu yerda ishlab chiqarilgan avtomobillar maqtovga sazovor. Mahsulot sifatini oladigan bo'lsak, g'arbiy Yevropanikidan hech qolishmaydi, deydi u. Yangi avtomobillar soni bo'yicha Rossiya sovet davri rekordini takrorlab, hatto o'zib ketishi mumkin. 1985-yilda SSRda 2.2 million mashina ishlab chiqarilgan. Avtoindustriya jonlanayotgani Rossiya sanoati qayta oyoqqa turayotganini anglatadi. Shvetsiyalik iqtisodchi Anders Aslund nazarida Rossiya uchun yangi bir davrning boshlanishi bu.
The oil price now seems to be leveling out and you would expect it to go down.
Neft narxi pasaymoqda. Rossiya bu o'zgarishga hali tayyor emas. Bunday vaziyatda ishlab chiqarishni rivojlantirish eng to'g'ri strategiya, deydi olim. Bugungi kunda Gazprom Yevropadagi mijozlariga tabiiy gazni arzonroq narxda sotishga rozi. Dunyo bo'ylab qazib olinayotgan neft va gaz hajmi oshar ekan, Rossiya energetikadan boshqa sohalarni rivojlantirishga majbur.
The excessively high price level will decline and
energiya resurslar savdosidan osongina daromad qilish vaqti o'tdi. Hozir narx-navo avvalgidek emas. Iqtisodiyotni isloh qilib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymasa bo'lmaydi, deydi Anders Aslund. Rossiyada iqtisodiy o'sish bu yili 3.5%ni tashkil etishi aytilmoqda. Yevropa esa hamon iqtisodiy inqiroz girdobida. Amerikalik tadbirkor Berni Sucher Rossiyada 20 yildan beri ishlab kelyapti.
This place for whatever reasons is still growing and it is likely to continue to grow.
Bu mamlakat iqtisodi turli sabablarga ko'ra hamon o'sishda davom etyapti. Ushbu tendensiya hali beri o'zgarmaydi. Har holda o'sish sur'ati Yevropa ittifoqidan balandroq bo'lishi aniq. Hatto Qo'shma Shtatlar va hamma tilga oladigan Braziliya ham orqada, deydi biznesmen. Tabiiy resurslarga tayangan iqtisodiy taraqqiyot modeliga tayanib bo'lmasligi Kremlga oydek ravshan.
Before I came to Russia, people were telling me it's unpredictable, you know, permission.
Rossiyaga kelishimdan oldin ko'plar menga u yerda ishlash qiyin. Vaziyat ham, qonunlar ham tez-tez o'zgarib turadi. Har bir qadamda ruxsat olish kerak. Zavod ishi to'xtab qoladi, deyishgan edi. Deydi General Motors zavodi rahbari Romuald Ritvinski. Mana 2 yildirki korxona to'xtovsiz ishlab turibdi. Mahalliy hokimiyat bilan bordi-keldi ham bo'lgani yo'q. Hammasi joyida, deydi u. Hozircha Rossiya uchun energetika asosiy soha, lekin kelajakda uning o'rnini sanoat bosishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.